Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi thot se kontrata elektrosever KEC është hap drejt normalizimit të furnizimit me rrym në veri. Haji Shala intervistohet nga gjykata speciale. Qendra klinike universitare e Kosovës magazinon mbetjet radioaktive. Çfarë duhet të bëj Ukraina për ta mbajtur gjallë synimin për antarësim në Bashkimin Evropian? Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës kryeministri Kosovës njëherë është krye negociator në procesin e dialogut me Serbin Besnik Bislimi, ka thënë se me nënshkrimin e kontratës komerciale ndërmjet KEC-it dhe kompanisë serbe Elektrosever u bë një hap tutje drejt normalizimit të furnizimit me energji dhe faturimit në katër komunat në veriun e Kosovës. Më shumë se një vit pas dakordimit mbi udhërrëfyesin e pasi që pala joni përmbushi me njëherë obligimet e saj që derivojnë nga marrëveshja, Elektrosever pranoi të nënshkruaj kontratën. Operimi edhe në veri do të ndodhë brenda kornizës ligjore e regulative të Republikës së Kosovës, ashtu si në të gjithë territorin e vendit ton, ka shkruar Bislimi në një postim në Facebook. Tash duhet të ecë tutje edhe me hapat e tjerë të nevojshëm për t'i dhënë fund pas më shumë se 20 vitesh ilegalitetit në mospagesë të rrymës, ka shtuar ai duke thënë se presin rol konstruktiv nga Serbia për të zbatuar të gjitha detyrimet. Njoftimin për nënshkrimin e kontratës mes KEC dhe Elektrosevere ka bërë dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak të shtunën. Ky është hap i rëndësishëm drejt zbatimit të udhërrëfyesit të energjisë dhe drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Lajçak në rrjetin social X. Ai nuk ka treguar ku dhe kur është nënshkruar kontrata në fjalë dhe nuk ka dhënë hollësi të tjera. Elektrosever është pronë e kompanisë energjetike të Serbisë EPS. Ajo e mori licencën për operim nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE më 24 qershor. Më 21 qershor Kosova dhe Serbia nënshkruan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji që ishte arritur më 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a. As marrëveshja për udhërrëfyesin nuk ka gjetur zbatim deri tani. Bashkimi Evropian kishte pranuar se ka vonesa në zbatimin e tij, duke theksuar se përgjegjësinë përfundimtare për zbatimin e udhërrëfyesit e kanë Kosova dhe Serbia. Me këtë marrëveshje synohet të rregullohet çështja e furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike për katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Qytetarët e këtyre komunave që nga viti 1999 nuk paguajnë për energjinë e shpenzuar. Përgjatë viteve borxhi i tyre është paguar nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria e Kosovës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ishe prori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Haji Shala është ftuar sot për intervistim nga gjykata speciale. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka komentuar i biri i Shalës, Flakroni. Ai ka thënë se Haji Shala është duke u intervistuar në zyrat e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në fushë Kosovë. E kanë ftuar për intervistim deri më tani, kemi vetëm këtë informat, nuk i dim arsyet, tani ndodhet në zyrat e EULEX-it në fushë Kosovë, ka thënë i biri Haji Shalës sot më herët për Radio Evropa e Lirë. Zyra e prokurorit e specializuar me Selina Hag nuk ka dashur të komentoj këtë rast, por ka konfirmuar se janë duke u zhvilluar operacione në Kosovë. Zyra e prokurorit e specializuar është duke zhvilluar operacione të vazhdueshme në Kosovë dhe nuk ka komente të mëtejme, kanë thënë ata për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq kryetari organizatës veteraneve të luftës UÇK-s në Malishev, Metush Kryeziu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se forcat e Uleksit kanë bëritur në mëngjes në shtëpinë e Haxhishalës në fshat fshatin Banjë të Malishevës. Sipas tij, aty po zhvillohen bastisje. Në mëngjes kanë ardhur forcat e Uleksit në pronat e tij. Si zakonisht, specialja siç bën, arsyet nuk i dim. Bastisjet po vazhdojnë në shtëpinë e tij në Banjë të Malishevës. Ai është marrë në pyetje, është dërguar në Euleks në fush Kosovë. Për më shumë nuk dim, ka thënë kryeziu. Së fundi specialja e ka arrestuar edhe ish-kryetarin e Malishevës Isnik Kilaj në ndyshimin për pengim të drejtësisë. Ndërkaq në muajin tetor janë arrestuar dhe transferuar në objektin e paraburgimit në Hag edhe Sabit Januzi dhe Ismet Batjari, të cilët sipas specialës akuzohen për frikësim dhe tentim për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përfshirë përmes kërcënimit të rënd. Gjatë këtij viti specialja ka kryer bastisje në Kosovë. Pa dhënë shumë detaje, prokuroria në Hag kishte bërë të ditur se operacionet janë zhvilluar në një proces hetimor që përqendrohet në veprat penale kundër administrimit të drejtësisë. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të antarëve të UÇK-s kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik në periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Gjykata e ka selin në Hag të Holandës, por funksionon sipas ligjeve të Kosovës. Aktualisht në gjykatën speciale është duke vazhduar gjyqi ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s, njëherësh ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë janë deklaruar si të pafajshëm. Ndaras, në një proces tjetër gjyqësor, gjykohet ish pjesëtari UÇK-s Pjetër Shala. Ai akuzohet për drejtimin e një burgu të improvizuar ku supozohet se janë keq trajtuar disa njerëz dhe njëri prej tyre është vrar. Vetë Shala ka thënë se akuzat ndaj tij janë të fabrikuara. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale ka shqiptuar dënimin e parë për krime lufte. Ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Ali Mustafa është dënuar me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Më herët nga dhomat e specializuara në Hag janë dënuar Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë. Gucati është liruar ndërkohë në disa kushte.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në një laborator të vogël e të izoluar dhe të quajtur ndryshe edhe si laboratori i nxehtë, përpunohen ilaçe dhe doza radioaktive për pacientët e dyshuar se janë të prekur nga kanceri. Për të diagnostikuar, pacientët duhet të bëjnë testin e njohur si sintigrafi, që nënkupton injektimin e një sasie radioaktive në trupin e tyre dhe më pas rezatimin. Nga kjo procedurë pastaj rezultojnë edhe mbetje radioaktive. Në Kosovë nuk ka ndonjë vend të veçantë për trajtimin e këtyre mbetjeve. Arton Konushevci sjell më shumë informacione.
Në Kosovë nuk ka asnjë vend të posaçëm për trajtimin e mbetjeve radioaktive të substancave që përdoren në shëndetësi. Ekspertë të fushës tërheqin vërejtjen se nëse ato nuk trajtohen, bëhen të rrezikshme. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se vetëm sa kanë miratuar një plan strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore, ku përfshihen edhe ato radioaktive, por nuk japin hollësi se si do të ndikojë kjo në situatën në terren. Me përparimin e mjekësisë, shërbimi i mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka më shumë se 10 vjet që ka nisur të përdorë terapinë radioaktive për diagnostikimin e disa llojeve të kancerit, përfshirë atë në veshk, tru, gji, pankreas, mushkëri, gjendër tiroide e prostat. Për të diagnostikuar, pacientët duhet ta bëjnë testin e njohur si sintigrafi, që nënkupton injektimin e një sasie radioaktive në trup dhe më pas rezatimin. Nga kjo procedur, pastaj, rezultojnë edhe mbetjet radioaktive të cilat konsiderohen të rrezikshme, sepse lëshojnë grimca radioaktive. Nëse këto grimca nuk menaxhohen siç duhet, ato mund të përbëjnë rrezik jo vetëm për shëndetin e njerëzit, por edhe për mjedisin, pasi përmbajnë kimikate shumë helmuese të cilat mbeten aktive me mira vite. Në shërbimin e mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës kanë një sasi të konsiderueshme të mbetjeve të tilla radioaktive, mbi 300 kolona, të cilat trajtohen nga stafi. Drejtori këtij shërbimi, Fakir Spahiu, thot se në mungesë të një vendi për trajtim, ato kanë nisur të grumbullohen aty që nga viti 2010. Ai thot se janë bërë disa kërkesa për largimin e tyre, sidomos nga viti 2015 e këndej, por se institucionet shtetërore nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap në këtë drejtim.
Nuk është e rrezikshme, mirëpo prapse prapa ato janë mbetje përfamore, mbetje cilat na kanë mbetë neve këtu dhe duhet të trajtohen në shtetërore, jo ti kemi në ato këtu. Në shërbimi klinik miksis nukleare.
Në mesin e stafit që merret me trajtimin e tyre në një laborator të shërbimit të miksis nukleare, është edhe fizikanti Ylli Kaçiu. Ai thotë se trajtimi bëhet në bazë të rekomandimeve të Agjencisë së Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe sigurimi i bërthamor, të cilat përfshin temperaturën e caktuar, mbështjellën, klasifikimin e të tjera. Në laborator ka po ashtu kamera dhe alarme dhe aty nuk mund të hyjnë personat e paautorizuar.
Mirë po, a janë pengese na? Janë normal që është penges, për arsye se ne jemi institucion shëndetësor, fokusi jonë dhe duhet të eshte të pacienti, edhe në mbrojtjën e personelit, menaxhimi i mbetjeve radioaktive dhe duhet të eshte një institucion shtetëror, ku do të ishin fizik, ose në institut i fizikës bërthamore, cilë do të ishin marë, vetëm me menaxhim të mbetjeve.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se kanë miratuar planin strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore, ku përfshihen edhe mbetjet radioaktive. Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar edhe 7 procedura standarde operative, ku përfshihet edhe PSO-ja për mbetjet radioaktive, thuhet në një përgjigje me shkrim, por nuk jepen detaje se si do të ndikojnë këto procedura në praktik e askur. Mbetjet radioaktive rezultojnë edhe nga shkaqet industrie reale, kërkimet shkencore e të tjera. Korporata Energjetike e Kosovës për shembull posedon një depo për mbetje radioaktive, por në Kosovë nuk ka një program kombëtar për menaxhimin e tyre apo ndonjë institucion funksional për to. Për këtë gjë Kosovës ju tërheq vërejtja dhe nga Bashkimi Evropian. Në raportin e progresit që publikoi muajin e kaluar, Bashkimi Evropian tha se Kosova nuk ka gjetur ende zgjidhje për trajtimin dhe ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Rreth 10 vjet më parë, Bashkimi Evropian ndau rreth 12 milion euro për ndërtimin e një depoje për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, por me që nuk u gjen një vend për to, mjetet ishin tërhequr. Fizikanti Gzim Adolli, profesor në Universitetin e Prishtinës, mori pjesë në dizajnimin e objektit ku do të ruheshin mbetjet radioaktive. Ai thotë se pas analizimit të vendeve të ndryshme u përzgjodh një parcel në komunën Obiliçit, por sipas tij, kjo komunë ishte kundër ndërtimit të kësaj depoje në hapësirat e saj dhe përrjedhoi mjetet e ndara nga BE-ja për ndërtimin e objektit humbën. Sipas inventarit të mbetjeve radioaktive në Mbretërinë e Bashkuar, menaxhimi i mbetjeve radioaktive përfshin një sër fazash, nga planifikimi, trajtimi, paketimi deri te ruajtja dhe azgjësimi. Trajtimi zakonisht bëhet më një herë pasi ato të rikrijohen. Teknikat e trajtimit varen nga lloji i mbetjeve dhe ato përfshin dekontaminimin, coptimin, ngjeshjen, tharjen dhe ngurtimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar sot mas para burgimi për TD i dyshuari i katërt që besohet se lidhet me vrasjen e Liridona Murselit. Në një komunikat për media nuk është bërë ditur kozgjatja e kësaj mase. Liridona është vrarë më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Për tre burrat që dyshohet se janë përfshirë në vrasje, përfshirë burrin e saj Naim Murselin, gjykata ka vendosur mas të njëjtë para burgimi ditë më parë. Ditëve të fundit është arrestuar i dyshuari i katërt TD. Sipas një komunikate të lëshuar nga gjykata, i pandehuri dyshohet që nëse gjendet në liri mund të ndikojë te të dëmtuarit dhe në dëshmitar. Ai besohet se më 29 nëntor rreth orës 14 në vendin e tij të punës dhe me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore u ka shitur armën NM dhe GP, e cila më pas dyshohet se është përdorur për kryerjen e vrasjes. Vrasja e Liridonës është dënuar ashpër nga autoritetet në Kosovë dhe është bërë thirrje për drejtësi. Zemrim të shtuar ka shkaktuar fakti se dyshohet që vrasja është kryer në prani të dy fëmijëve të Liridonës. Trupi i saj është zhvarosur disa ditë pas varrimit për tu rivarosur te varrezat e familjes së saj. Vetëm këtë vit në Kosovë janë vrarë 4 gra. Në periudhën janar-nëntor në Kosovë janë raportuar rreth 2000 raste të dhunës në familje. Sipas ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, 90% e viktimave të kësaj dhune kanë qenë gratë dhe vajzat. Buxheti për mbrojtjen, strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje duhet të rritet pasi buxheti aktual është i pamjaftueshëm. Me mjetet që ndahen nga buxheti i shtetit për mbrojtjen e viktimave mundësohet vetëm strehimi dhe jo riintegrimi i tyre, thot drejtoresha ekzekutive në qendrën për strehimin e grave dhe fëmijëve në Prizren, Jubilea Kabashi. Ndjekim raportin e përgatitur nga gazetaria jon Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës nuk ndan fonde të mjaftueshme për riintegrimin e viktimave të dhunës në familje, të cilat janë kryesisht gra me fëmijët e tyre, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Mosgjetja e zgjidhjes afatgjate për strehimin e viktimave të dhunës sipas tyre janë problemet më të theksuara në trajtimin institucional të dhunës në familje. Në Kosovë funksionojnë 10 strehimore për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore, viktimave të trafikimit me qenie njerëzore dhe fëmijëve të keqtrajtuar, abuzuar, lëmë pasdore dhe papërkujdesje familjare. Për këto strehimore në vitin 2023 nga buxheti i shtetit janë ndarë 900.000 euro. Për vitin 2024, sipas të dhënave në projekt ligjin e publikuar nga Qeveria e Kosovës, për këto strehimore janë ndarë 1.5 milion euro. Drejtoresha ekzekutive në qendrën për strehimin e grave dhe fëmijëve në Prizren, Jubilea Kabashi, thot për Radio Evropa e Lirë se mjetet financiare që Qeveria e Kosovës ndan për strehimorën janë të pamjaftueshme për të ndihmuar integrimin e viktimave.
Sa i përket nevojave bazike këto strehimit, rehabilitimit të tyre, do thotë këto janë të kënaqshme. Normalisht tash kosja jetësore është rrit, do thotë çdo gjë është më shtrejt, ty janë nis prej edhe kontrollave mjekësore nëse kryhen për diçka më ekstra që nevojiten për analiza e tjera. Ndërsa sa i përket reintegrimit, ajo është kosto në vete që pa tjetër shkon direkt në tek viktima, reintegrimit pas daljes nga strehimorja, që do të ishte e mirë se ardhur për krahje më shtume.
Reintegrimi viktimave të dhunës në familje që nën kupton përveç tjera është sigurimin e banimit si pas Kabashit, është proces më i shtrejnë dhe për këtë piesë bugjeti duhet rritur. Kjo strejmore, cila gjatë këti viti ka trajtuan bi 50 gratë të viktimave të dhunës në familje, në bugjet ka pasur 69.000 euro të ndara nga Qeveria e Kosovës. Me këto mjete, si thot Kabashi, mbulon shpenzimet për programet që kanë për qëllim parandalimin e dhunës në familje, strehimin, mbrojtje dhe rehabilitimin e viktimave dhe shumë pak mjete mbetën për reintegrimin e viktimave. Strehimoret janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj, por në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje ajo vazhdon të qëndrojnë në strehimore edhe pas 6 muajsh. Kabashi tregon se një pjesë e viktimave të dhunës në familje të strehuar në qendër janë kthyer përsëri në shtëpitë e tyre, një pjesë e madhe janë kthyer te familja origjinës. Ndërkaq një pjesë e vogël e viktimave, thot Kabashi, kanë kërkuar banim me qira që kanë siguruar ato vetë me shumë vështërsi.
Së fundëve tash, një familje me 5 antarëshe, e ja kemi pagu qiran mujore, do të të ne si qendër, ja kemi pagu qiran për 3 muaj. Vritë të risa të bërë një zgjidhje ma patgjate me përkrahje në i komunës.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, e cila ka hyrë në fuqi nga janari vitit 2022. Kjo strategji parashesh zhvillimin e planit të banimit social 3-vjeçar në komuna dhe planifikimi i banimit social për viktimat e dhunës. Për këtë çështje gjatë 3 vjetëve të ardhshme nga Qeveria e Kosovës dhe nga komunat ishte parashikuar të ndahen nga 120.000 euro. Strategjia po ashtu ka parapar krijimin e fondit për punësim të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, si dhe lehtësira tjera për punësim dhe vetpunësim. Ministria e Drejtësisë deri në publikim në këtij teksti nuk ka kthyer përgjigje lidhur me zbatimin e strategjisë dhe mundësisë së rritjes së fondeve për mbrojtjen e viktimave të dhunës, por drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore Luljeta Demolli thot për Radio Evropa e Lirë se kjo strategji në aspektin e zgjidhjes së banimit social për viktimat nuk është zbatuar.
Strategjia është aprovuar mendoj vitin e kaluar, por ka shku shumë kadal, është raportuar për aktivitete, por strategjia nuk ka qenë e buxhetuar. Ka fare buxhet. Edhe për këtë temën, për cilën po flisni ju, nuk ka pas asnjë ndërmarrje, asnjë hapje parash, sepse nuk kanë parë.
Buxheti që ndahet nga Qeveria e Kosovës për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje është për strehim të përkohshëm dhe viktimës nuk i jepet mundësia një banimi të dinitetshëm dhe punësim, thot Demolli.
Nëse shkohet me standardet konvencionale të Stambollit, këto çka janë, këto shumë aqë që janë qeveria janë të shtara.
Më 2020, ku vendi Kosovës e ka miratuar miratuar Konventën e Istanbulit, një marrëveshje ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, por edhe dhunën në familje. Ministri i Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu në një video mesazh në Facebook ka thënë se është duke u angazhuar në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional për t'i dhënë rasteve të dhunës përgjigjen e duhur institucionale. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në 10 muajt e parë të vitit u evidentuan 2186 raste të dhunës në familje, prej të cilave viktima ishin mbi 1700 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shtektimi i baktive në Shqipëri është futur në mbrojtjen e UNESCO-s. Tradita rrezikon të zhduket për disa arsye. Një prej çobaneve në zonën e Thethit thot se ecën 3 ditë në këmb për t'i çuar baktit në bjeshk. Ndërsa ekspertët shpjegojnë se ky ritual zhvendos gjithë jetën e bariut nga shtëpia në stane për thuajse 6 muaj dhe kërkojnë nga institucionet të bëjnë më shumë për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Ndjekim raportin nga korrespondentja jonë në Shqipëri, Jetmira Deli.
Pas 6 muajsh të shtektimit të baktive në zonat e thella malore të Thethit në veri të Shqipërisë, dit çobani është kthyer pak ditë më parë në banesën e tij në rrethinat e Shkodrës. Shtektimi baktive në Shqipëri, tradita me të cilën është rritur deda dhe vazhdon ta mbaj gjallë, është tani në mbrojtjen e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Kulturë, UNESCO, si trashëgimi kulturore botërore. Deda tregon se zanatin e çobanit, familja e tij e ka trashëguar brez pas brezi, dhe se prej ti kanë edhe mbiemrin. Ai tregon se ecën 3 ditë në këmbë për të bërë shtektimin e baktive, nga rrethinat e Shkodrës nisët në fund të majit bashkë me familjen e ti dhe kthehet në fund të nëntorit.
Prej Shkodrës, prej të jomu, e BMP është 74 km. Jënë 3 ditë shtektim.
Si pas dedës, ky ritual ka ndryshuar shumë.
Në janë se në rrë, por a vetëmija, ku të mbjeshtë janë bëshatisë. Në të në ato bjeshtë si danë në pep, ako jënë 3-4 vetë, allë ata zonë në kur janë po. Në të ka hinë që janë mojën vetëm. Dalëshin në krejtë katë unë, kena posë ka një i sistem i popom. U organizushin, kënë i dotë caktimit e caktushin i dotë,
Në Tristanët, ku deda dhe familja e tij ndalojnë për të shtektuar baktit, ai bashkëpunon me pronarët e bujtinave në zonën e Thethit, të cilëve ushet qumshtin, bulmetin dhe mishin. Kështu i kalon 6 muaj të vitit dhe në fund të nëntorit kthehet në Shkodër. Tradita e shtektimit të baktive është tashmë në mbrojtjen e UNESCO-s. Për përgatitjen e dosjes janë dashur 2 vite punë në terren. Zev Gjeta, doktor i shkencave bujqësore dhe drejtues i grupit të punës për veriun e Shqipërisë, thotë se kjo traditë nuk është vetëm shtektimi baktive, por është e gjithë jeta që zhvendoset në bjeshk.
Kjo nuk është pjesë lëvizja baktive, por është e gjithë jeta rurale baritore, sepse ato kur dalin në bjeshk, marrin me vete edhe baktin dhe qenë e çobande, marrin me vete edhe mushtën, marrin me vete edhe pajiset për qjetur, marrin me vete edhe pajiset për të reguluar qumshin. Pra është gjithë njëta që së postohet nga vrija, nga shtëpia, në bjesh. U me lidhur me barion, është edhe gvendja ndru, është e lidhur veglat muzikore shumë.
Shtektimi i baktive kote fundet ka zgjuar dhe interesin e turistve të shumët që vizitojnë Shqiprin. Jonida dhe Jeton Hida zotrojnë një prej fermave të para agroturistike në Shqipëri në zonën e Ersekës në jug të vendit. Jonida tregon se në ferm bajnë kuaj, dele, lop, dera, pula dhe pata, ndërsa kopeja që shtekton prej muajit prill shkon në 600 krer.
Ne e shfrytëzojmë këtë pjesën e baktive për t'u treguar turistave, duke parë se si e kanë përjetuar ata. Jemi duke diskutuar me një kompani holandeze Enkas për këtë tur, që të quhet turistaneve.
Profesori Gjeta thotë se fakti që UNESCO e ka marrë në mbrojtje traditën e shtektimit të baktive tregon se ka një arsye apo një pikë kritike që lidhet me zvoglimin e numrit të baktive.
Kemi pasur 5.6 milion të njëjta në Shqipëri. Aktualisht në statistika kemi rreth 1.3 milion, ka një rënje shumë drastike. Ne kemi propozuar, jemi një grup specialistë që kemi propozuar qoftë ministri, qoftë qeverisë vetë, qoftë të donatorëve, që këto paritë të ndihmojnë për të patur një kushte stane më të mira.
Nga Shqipëria, UNESCO është duke shqyrtuar edhe dosjet për kcimin e bjeshkës me tupan të tropojës dhe këndimin me lahut të këngëve të kreshnikëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Bruxelles pritet të nisin bisedimet për dhënien e statusit të vendit kandidat të BE-s për Ukrainën. Sipas Komisionit Evropian, ky shtet ka bërë disa përparime, por reforma të tjera ende pritet të bëhen për të afruar shtetin me Bllokun Evropian. Dorontina Baliu, sjell hollësi.
Lideret e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mund të vendosin në samitin e kësaj jave nëse do të nisin bisedimet zyrtare me Ukrainën për antarësimin e saj në Bllokun Evropian. Një hap i rëndësishëm për këtë vend që po përballet me luftë. Bruxelli ka ofruar Kievit statusin e vendit kandidat për antarësim, 4 muaj pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, duke nxitur autoritetet ukrainase që të kryejnë reforma në sektorët kyç, të përcaktuar nga Komisioni Evropian. Në vlerësimin e 8 nëntorit, Komisioni Evropian e ka lavdruar për parimin e Ukrainës dhe u ka rekomanduar liderve të BE-s nisjen e negociatave, mirë po ka treguar edhe shumë reforma tjera që duhet kryer për ta shtruar rrugën për antarësim. Komisioni ka raportuar muajin e kaluar që Ukraina i ka përmbushur 4 prej 7 rekomandimeve, duke përfshirë punësimin e zyrtarëve kundër korrupsionit, përgatitjen e gjyqësorit për reforma të mëdha dhe përputhjen e legjislacionit të mediave me standarde të BE-s. Shumica e rekomandimeve lidhen me sundim të ligjit me qëllim të çrrënjosjes së trashëgimisë sovjetike të keqmenaxhimit. Komisioni, i cili ka sugjeruar që 3 kushtet e mbetura të përmbushen derisa të nisin zyrtarisht bisedimet, ka thënë se do ta vlerësojë përparimin e Ukrainës së në muajin mars. Deri në të premten e kaluar, ligjvëndësit kanë punuar për të miratuar çdo legjislacion të kërkuar, përfshirë zgjerimin e byros kombëtare kundër korrupsionit. Leonid Litra prej Institutit Qendra Evropa e Re, me bazë në Kiev, ka thënë se përparimi shpejt i Ukrainës është bërë për ta mbajtur Kievin në anën e sigurt, duke mos lënë hapësira për bllokim të rrugës evropiane. Hungaria në veçanti ka kritikuar trajtimin që u ka bërë Kievi hungarezve etnik në perëndim të shtetit, dhe lideri i saj Viktor Orban ka kërkuar që BE-ja të shmangë secilin vendim që lidhet me rrugën e Ukrainës drejt BE-s në takimet që do t'i zhvillojnë liderët më 14 dhe 15 dhjetor. Pavarësisht mbështetjes e komisionit, secili vendim kërkon mbështetje unanime prej të gjithë liderëve të BE-s. Përmbushja e detyrave në periudhë të shkurtër është vetëm njëra prej ndryshimeve në politika që ka rekomanduar Komisioni Evropian për Ukrainën, dhe atë në disa sektor, prej administratës publike e deri te siguria ushqimore, deri në fund të vitit 2024. Në fushën e luftimit të korrupsionit, zyrtarët duhet të vërtetojnë se puna po bëhet në mënyrë sistematike, ashtu që të garantohet pavarësia e hetuesve dhe prokurorëve të specializuar. Autoritetet duhet ta intensifikojnë edhe shtypjen e kontrabandës së paligjshme dhe të punojnë në rimërkëmbje të asetëve, sidomos një plan veprimi për të reformuar fushën e zbatimit të ligjit. Në aspektin ekonomik, zyrtarët presin që në tregun e punës të integrohen ukrainasit e zhvendosur dhe që investitorët e huaj të përgatiten për ta rindërtuar Ukrainën. Katarina Mathernova, ambasadore e BE-s në Ukrainë, ka folur troç për sfidat përpara. Kam lajme për ju, mësohuni me këtë situatë, ka thënë ajo në një konferencë për media në Kiev muajin e kaluar, duke i referuar kërkesave që duhet të përmbush Kievi. Procesi i zgjerimit është proces raskapitës, ka thënë ajo.
Vazhdojmë të fundit nga zhvillimet në rripin e Gazës. Izraeli e ka bombarduar sot qytetin kryesor në jug të Gazës, Han Yunis, pasi grupi palestinez Hamas ka paralajmëruar se asnjëri prej pendreve izraelite nuk do të largohet gjallë prej territorit derisa të përmbushen kërkesat për lirim të të burgosurve. Hamasi, grupi radikal që udhëheq Gazën, është shpallur grup terrorist prej SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Hamasi e ka nxitur këtë luftë pasi ka kryer sulmet më vdekjeprurëse ndonjëherë në tokën izraelite më 7 tetor, duke i vrarë rreth 1200 njerëz sipas të dhënave izraelite dhe duke marrë rreth 240 pengje që i ka dërguar në Gazë. Izraeli është përgjigjur me ofensivë ushtarake e cila ka shndruar një pjesë të mirë të Gazës në gërmadh dhe ka vrarë rreth 17990 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, sipas autoriteteve shëndetësore palestinize. Sipas tyre 10 njerëz janë vrarë sot si pasojë sulmeve izraelite në rripin e Gazës, derisa ushtria izraelite ka raportuar shpjeguar për nisjen e raketave nga Gaza drejt Izraelit. Hamasi ka paralajmëruar dje që nuk do t'i dorëzoj të gjallë pengjet pa një shkëmbim të të përkosurve palestines dhe negociata për rezistencën. Izraeli ka thënë se janë ende 137 pengje në Gaz, derisa aktivistët kanë thënë se 7000 palestinez janë ende në burgjet izraelite. Bombardimet e nisura prej shtatëtorit dhe ofensiva toksore e kanë shtyrë sistemin shëndetësor në Gaz drejt kolapsit, pasi shumica e spitaleve nuk janë funksionale dhe gati 2 milion njerëz janë të zhvendosur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.